Protoprograma.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Από όπου κι αν μας ακούτε, όπου κι αν βρίσκεστε. Για πάμε, ξεκινάμε την ενημέρωσή σας. Από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς είμαστε εδώ στη θέση μας, στην προγραμματισμένη ώρα της ραδιοφωνικής συνάντησής μας. Είμαστε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή και ελπίζω, εύχομαι δηλαδή, να είστε και εσείς συντονισμένοι μαζί μας για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες. Θα πορευτούμε μαζί για να θυμηθούμε ό,τι συνέβη στη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Μέχρι και σήμερα δηλαδή, την ώρα που μιλάμε τώρα, ό,τι συμβαίνει θα σας το πούμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχετε ενημέρωση στη διάρκεια της εβδομάδας, γιατί ήταν και διακοπές τώρα. Δικαιολογημένα να μην έχετε ενημερωθεί ορισμένοι, μέσα στο επόμενο 2ωρο με λιτό και κατανοητό τρόπο θα προσπαθήσουμε εμείς να σας μεταδώσουμε τι συνέβη στη διάρκεια της εβδομάδας. Τα πιο βασικά θέματα δηλαδή που συζητήθηκαν στο δημόσιο διάλογο. Είναι Σάββατο 23 Αυγούστου. Η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μας ακούτε από τις συχνότητες 105,8, 91,6 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Από πολλές άλλες κατατόπους συχνότητες σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και από το διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την καινούργια πλατφόρμα που έχουμε, το erteco.gr, αλλά και από τον ιστότοπο της ΕΡΤ, από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News ή στο ΕΡΤ.gr, αμέσως στην πρώτη σελίδα θα δείτε το πρώτο πρόγραμμα και με ένα απλό κλικ είστε σε πραγματικό χρόνο μαζί μας. Χαρά Γιαννοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο. Ο ήλιος σήμερα ανέτειλε στις 7 παρα 10 περίπου και θα έχουμε δύση του ηλίου στις 8 και 8 πρώτα λεπτά. Όπως διαπιστώνετε από Σάββατο σε Σάββατο έχουμε περίπου 5 λεπτά, δηλαδή που η μέρα μικραίνει και η νύχτα μεγαλώνει. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τις 20 Ιουνίου περίπου και θα πάει έτσι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, κάπου εκεί δηλαδή που έχουμε αυτές τις μέρες την μεγαλύτερη νύχτα μέσα στο χειμώνα, στην καρδιά του χειμώνα, και την μεγαλύτερη μέρα την έχουμε γύρω στις 20 Ιουνίου. Από πού να ξεκινήσει κανείς τη θεματολογία αυτής της εβδομάδας. Γιατί δεν είχαμε. Οι διεθνείς εξελίξεις από το μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής στη Γάζα ήταν αυτές που κυριάρχησαν και στην εσωτερική επικαιρότητα στη διάρκεια της εβδομάδας. Είχαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, την πρώτη μέρα κιόλας, τη Δευτέρα, την ιστορική, ας το πούμε έτσι, συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βόλοντιμιρ Ζελένσκι, και με Ευρωπαίους ηγέτες. Και αυτό πυροδότησε στη συνέχεια έναν κύκλο συζητήσεων για το πού πάνε τώρα τα πράγματα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησαν τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία την μεταπολεμική περίοδο. Αυτό επί της ουσίας έγινε. Γιατί όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, δεν εννοούμε εγγυήσεις ασφαλείας ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και μάλιστα με εντονότερους ρυθμούς από ό,τι λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες. Δεν χρειάζεται να γίνει εκεχηρία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να καταλήξουμε σε συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία. Σε αντίθεση δηλαδή με τους Ευρωπαίους που ήθελαν άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για να ξεκινήσουν οι όποιες διαπραγματεύσεις. Στο θέμα πάντως των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία σημειώθηκε πρόοδος. Το αγκάθι όμως το μεγάλο είναι τι θα γίνει με τα εδάφη της Ουκρανίας που διεκδικεί η Ρωσία. Και αυτό το αγκάθι είναι αρκετά μεγάλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε διμερή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι και στη συνέχεια τριμερή με την παρουσία του ιδίου. Μάλιστα έχει δώσει και διορία 15 ημερών για να συμβούν όλα αυτά. Ξέρετε, μου θυμίζει όμως τη διορία που έδινε ο Ντόναλτ Τραμπ και για τους δασμούς, για την επιβολή των δασμών, όπου κάθε φορά που πλησίαζε η ημερομηνία έδινε και παρατάσεις μετά. Πάντως είναι μια πίεση και αυτή, μια χρονική πίεση προς τις άλλες πλευρές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα. Τι άλλα θέματα είχαμε εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα στη διάρκεια της εβδομάδας? Είχαμε δυσάρεστα θέματα. Ακόμη 2 γυναικοκτονίες μέσα σε μία εβδομάδα, μέσα σε λίγες ώρες. Η μία την Τρίτη και η άλλη χθες, προχθές στο Βόλο. Η μία εδώ στο Χαλάνδρι της Αττικής και η άλλη στο Βόλο. 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια ανδρών. Υποτίθεται τώρα ανδρών, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε βάλτε το. Τι άνδρες είναι και αυτοί, να το πω έτσι ρε παιδιά, τι άνδρες είναι και αυτοί που τα βάζουν με τις γυναίκες, που βγάζουν το θυμό τους, βγάζουν τα αποθυμένα τους στους άλλους ανθρώπους και κυρίως στις γυναίκες. Είναι πάντως ένα φαινόμενο που το συναντάμε αρκετά τα τελευταία χρόνια και συχνά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό που ξέρω πάντως, για να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι τώρα πιο χαλαρό και πιο ευχάριστο, πιο έτσι εύπεπτο, αυτό που ξέρω είναι ότι σήμερα 23 Αυγούστου θα σημειωθεί ένα σπάνιο φαινόμενο. Ωραίο φαινόμενο δηλαδή. Σήμερα θα έχουμε το αποκαλούμενο μαύρο φεγγάρι. Ο όρος αυτός μαύρο φεγγάρι δεν είναι αναγνωρισμένος, θα πρέπει να το πούμε αυτό, από την επιστημονική κοινότητα της αστρονομίας. Ωστόσο χρησιμοποιείται όμως ευρέως για να περιγράψει κάποιες ασυνήθιστες φάσεις της σελήνης. Τι συμβαίνει δηλαδή με το φεγγαράκι μας? Σε κάθε εποχή το φεγγάρι έχει 3 νέες σελήνες. Έχουμε 3 φάσεις, 3 νέες σελήνες, δηλαδή σε κάθε εποχή. Όμως, επειδή δεν συμπίπτει, ας το πούμε έτσι, κάθε φορά η εποχή με την σελήνη, με την αλλαγή της σελήνης, αυτή τη φορά έχουμε 4η σελήνη μέσα στην ίδια εποχή. Και αυτό σημειώνεται σήμερα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της φάσης της νέας σελήνης, σήμερα έχουμε νέα σελήνη, η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού κοιτάει ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη γη και έτσι την καθιστά αόρατη. Δεν σημειώνεται δηλαδή έκλειψη σελήνης, απλά το φεγγάρι είναι γυρισμένο προς την αντίθετη πλευρά ακριβώς από τη γη, προς τον ήλιο. Να το πούμε διαφορετικά, γιατί το φεγγάρι βρίσκεται ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, είναι γυρισμένο προς τον ήλιο και είναι αόρατο από τη γη. Και αύριο, κοιτάξτε το αυτό, αύριο μεθαύριο, δέστε το, είναι μια καλή ευκαιρία αυτό που θα σας πούμε να το επιβεβαιώσετε. Μετά από αυτή τη φάση της σελήνης, όπου σήμερα λοιπόν είναι αόρατη από τη γη γιατί είναι γυρισμένη προς αντίθετη κατεύθυνση, με κατεύθυνση τον ήλιο, αύριο θα έχουμε το χαμόγελο της σελήνης. Δηλαδή 24 και 25 Αυγούστου, αύριο και μεθαύριο, αν κοιτάξετε προς τα δυτικά, χαμηλά όμως, πολύ χαμηλά, μπορείτε να δείτε ένα λεπτό φεγγαρόφωτο να κάνει την εμφάνισή του ως ασημένιο τόξο. Αυτό είναι προάγγελος της επιστροφής της σελήνης στο νυχτερινό στερέωμα. Επίσης σήμερα να δείτε πράγματα τώρα που θα συμβαίνουν. Σήμερα το φεγγάρι σχεδόν ανατέλει μαζί με τον ήλιο και θα δείσουν σχεδόν μαζί. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Ωραίο φαινόμενο είναι. Και να δούμε και λίγο τον καιρό. Είναι γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Θα έχουμε και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με χθες. Μάλιστα θα εκδηλωθούν κάποιες παροντικές νεφώσεις που ενδεχομένως να έχουν και ως κατάληξη τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θράκη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι τώρα θα είναι μέτριας έντασης, 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, βορειοδυτική άνεμη, και στα ανατολικά θα είναι τοπικά έως 6 μποφόρ. Καθώς ο χρόνος περνάει όσο εμείς μιλάμε, να σας πούμε ότι μπορείτε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής συνάντησής μας να επικοινωνείτε και εσείς μαζί μας από το Viber. Επειδή έχουμε αρκετό χρόνο σήμερα στη διάθεσή μας, μπορούμε να δεχτούμε και να υποδεχτούμε στον υπολογιστή μας εδώ τα δικά σας μηνύματα. Από το Viber λοιπόν μας αναζητάτε με τη λέξη πρώτο πρόγραμμα με 2M, όπως το ακούτε, δηλαδή όπως είναι στα ελληνικά αλλά με λατινικούς χαρακτήρες, πρώτο πρόγραμμα, και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας ή τη φωτογραφία. Μπορείτε να ανεβάζετε και φωτογραφία αν θέλετε μέσω Viber, να το στέλνετε και εμείς αμέσως το βλέπουμε. Σε πραγματικό χρόνο συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί η ώρα είναι 8:24 πρώτα λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Είδατε πόσο ακριβείς είμαστε στο χρόνο, τουλάχιστον. Προσπαθούμε και για τα υπόλοιπα και στα υπόλοιπα να είμαστε ακριβείς, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν και απρόοπτα ή και ατυχίες, ορισμένες φορές συμβαίνουν για αυτά, πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή όλα σε αυτόν τον κόσμο, γιατί αν ήταν μια ευθεία γραμμή θα ήταν καλά, αλλά δεν συμβαίνει έτσι. Όμως έχουμε δύο όψεις, τη δυσάρεστη, την ευχάριστη, πάντα δηλαδή η ζωή κινείται μέσα από τις αντιθέσεις, άσπρο μαύρο, έτσι είναι η ζωή, καλό κακό, αυτή είναι η όρη, ας το πούμε έτσι, της ίδιας της ζωής. Και μιας και μιλάμε για τη ζωή, είχαμε επίσης και την δυσάρεστη απώλεια του Απόστολου Βεσιρόπουλου, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του προχθές την Πέμπτη από ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Χαλκιδική, στον τόπο δηλαδή της περιοχής του, βουλευτής Ημαθίας, ο Απόστολος Βεσιρόπουλος, από ανακοπή καρδιάς δεν πρόλαβε να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Όταν μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, είχε ήδη καταλήξει. Και η κηδεία του Απόστολου Βεσιρόπουλου, να το πούμε αυτό το θέμα για να πάμε και στα υπόλοιπα, η κηδεία του Απόστολου Βεσιρόπουλου θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, και από τις 10 το πρωί θα είναι η σωρός του στην εκκλησία. Η οικογένεια έχει απευθύνει έκκληση σε όσους θέλουν αντιστεφάνουν να καταθέσουν τα χρήματά τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως και ο ίδιος ο Απόστολος Βεσιρόπουλος αναφέρει το μήνυμα της οικογένειας, θα το επιθυμούσε και για τους οποίους φρόντιζε σε όλη του τη διαδρομή. Και ενώ λοιπόν είμαστε στις 23 Αυγούστου, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τους αδειούχους. Πριν από λίγες μέρες λέγαμε για το κύμα φυγής από τα αστικά κέντρα προς τουριστικούς προορισμούς. Και τώρα θα αρχίσουμε να λέμε για το αντίστροφο. Και ειδού η επιβεβαίωση, έχουμε και σχετικό ηχητικό υλικό για αυτό που θα πούμε τώρα, ότι μέχρι να φύγουν οι άνθρωποι άρχισαν να επιστρέφουν ξανά οι αδιούχοι, δηλαδή του Αυγούστου. Μικρές διάρκειας οι διακοπές για τους περισσότερους. Θα το ακούσετε και στο σχετικό ρεπορτάζ. 5 με 10 μέρες το πολύ οι άδειες πλέον τον Αύγουστο, οι διακοπές του Αυγούστου. Παλιότερα ήταν μεγαλύτερης διάρκειας, αν θυμάμαι καλά, χαρά, ήταν μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά τώρα όμως ακόμη και οι διακοπές έχουν μικρύνει, έχουν λιγοστέψει. Για πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, και με αυτό το ηχητικό θα πάμε και στους τίτλους των ειδήσεων στις 8.30. Αμέσως μετά εμείς θα επιστρέψουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
Επιστρέψαμε από διακοπές.
Εννοείται διακοπές, Σαντορίνη. Όλα καλά ήταν. Είχε κόσμο. Πολλούς Έλληνες φέτος στο νησί, λίγοι ξένοι. Αλλά εντάξει, υπήρχε τουρισμός.
Πόσο καιρό κάτσατε?
Κάτσαμε 5 μέρες. Ήταν πολύ καλά για διακοπές. Αυτό που θέλαμε. Επιστροφή στη δουλειά, αλλά θα θέλαμε να κάτσουμε ακόμα λίγο.
Πήγαμε Τίλο και Χάλκι. Απολαύσαμε τα 12 νησιά.
Τώρα κουπί, καθημερινότητα ή έχουμε και άλλα σχέδια για το μέλλον, ενώ για διακοπές?
Τώρα δουλειά, εντάξει, είπαμε. Τελειώνει και η πολυτέλεια.
Συνεχίζουμε διακοπές Αθήνα και μετά Σύφνο. Πήγαμε Πάρο μερικές μέρες, μετά πήγαμε Σαντορίνη και μετά πήγαμε Κάσο για 2 εβδομάδες.
Καλά περάσαμε.
Πολύ καλά, πολύ καλά. Τώρα πάμε πίσω στη Νέα Υόρκη.
σου μέσα στισμένη. Το σκοτεινό ποτάμι ανεβαίνει. Ας πιαστούμε απ' τη μέρα που σαν σφαίρα φεύγει μπροστά. Κι ας κρατηθούμε σφιχτά. Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από θάνατο ξύστα. Χιλιοστά πάνω απ' το τοίχο. Τρέξαμε πιο γρήγορα απ' τον ήχο. Όλα είναι μπροστά. Κι αυτό που η τύχη ακόμα μας χρωστά. Είμαστε ήρωες στο δράμα. Ζωντανοί σαν από θαύμα. Ακόμα όλα είναι μπροστά.
Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8, 91,6 στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τις συχνότητες από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε, από πολλές άλλες κατατόπους συχνότητες σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και από το διαδίκτυο, όπως είπαμε, αν μπείτε στην καινούργια πλατφόρμα το ertecho.gr, εκεί μας βρίσκετε και μας ακούτε σε πραγματικό χρόνο, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Και ήδη διαβάζω εδώ το πρώτο μήνυμα στο Viber από την Τζένι. Δεν λέω το επώνυμό της, υπάρχει και το επώνυμό της. Αέρας, λέει, στις κορφές, μαύρο φεγγάρι στις καρδιές, έλα και πάρε μόνο σου τη λευτεριά. Από το γνωστό αντάρτικο τραγούδι «Ήρωες» είναι αυτά που μας έστειλε η αγαπημένη μας ακροάτρια η Τζένι. Μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε, όπως είπαμε, μέσω Viber. Στείλτε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε. Όποια φωτογραφία επίσης έχετε εκεί που είστε διακοπές, την αποτυπώνετε, μας τη στέλνετε και εμάς για να τη βλέπουμε, να συμμετέχουμε νοερά σε διακοπές και εμείς. Χαρά Γιαννοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο. Και για πάμε τώρα να δούμε τι εξελίξεις είχαμε αυτή την εβδομάδα στο ουκρανικό μέτωπο, που κυριάρχησε, όπως είπαμε, σχεδόν ήταν στην κορυφή της επικαιρότητας αρκετές ημέρες, τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, μετά από την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τις εξελίξεις αυτές τις σχολίασε εδώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Για πάμε να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος, ένα κράτος το οποίο πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της για το απαραβίαστο των συνόρων. Επειδή βλέπω ξαφνικά μία διάθεση κάποιων εντός συνόρων και πολιτικών δυνάμεων και κομμάτων που δεν έχουν κρύψει ποτέ αυτή τη θέση τους εκ δεξιών ημών, αν μπορούμε να πούμε έτσι, το παλιό πολιτικό φάσμα, αλλά και εξ αριστερών, όπου αμφισβητούν τη στάση της χώρας μας για το γεγονός ότι την πρώτη στιγμή πήρε την ξεκάθαρη θέση, την ευρωπαϊκή θέση, την αυτονόητη, θα πω εγώ, θέση υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ του αμυνόμενου. Θεωρώ ότι αυτή η εκ του παραθύρου εκ νέου διατύπωση θέση είναι πάρα πολύ υποκριτική και επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα. Υπάρχουν έτσι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τις εισβολές. Δηλαδή δεν μπορείς να λες δικαιολογημένα, γιατί είναι μια κορυφαία εθνική θέση, ότι καταδικάζεις την εισβολή στην Κύπρο. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος μας, ένα κράτος το οποίο είναι αδερφό κράτος με την Ελλάδα, είναι υποκατοχή 51 χρόνια μετά την παράνομη εισβολή και μια άλλη εισβολή. Να λες ότι εντάξει, δεν πειράζει, πρέπει να κάνουμε και λίγο τα στραβά μάτια και ίσως δεν έπρεπε να έχουμε και αυτή τη θέση. Δεν μπορείς να είσαι και στα δύο, στο ένα να είσαι έτσι και στο άλλο να είσαι εντελώς αντίθετο.
Έχει αρχίσει και μία συζήτηση, όπως είπαμε, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία. Έχει αρχίσει και μία συζήτηση για το ποια θα είναι τα στρατεύματα ενδεχομένως που θα πάνε στην Ουκρανία, ποιοι θα στείλουν, ποιες χώρες θα στείλουν δυνάμεις εκεί, είτε εναέριες είτε επίγειες. Ακόμα αυτά είναι βέβαια σε προκαταρκτικά, ας το πούμε, στάδια. Οι συζητήσεις τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο, αλλά ας ακούσουμε τι λέει ο κύριος Μαρινάκης για αυτό το ενδεχόμενο.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο, ούτε σχεδιάζεται κάτι τέτοιο, για να μην παρεξηγηθώ με το αυτή τη στιγμή. Η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων είναι μια επόμενη φάση. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και να προχωρήσουν τόσο πολύ συζητήσεις. Ας δούμε πώς θα προχωρήσουν οι συζητήσεις. Και από εκεί και πέρα, εδώ θα είμαστε και εμείς, όπως και τα υπόλοιπα κράτη, τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση, να απαντήσουμε ξεκάθαρα πώς και με ποιον τρόπο θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο. Το ξαναλέω όμως, όχι στο επίπεδο το οποίο συζητείται με στρατιωτικές δυνάμεις. Βαθύτατα υποκριτική στάση κάποιων, των ίδιων που μας κατηγορούν για τη στάση μας υπέρ του αμυνόμενου, οι οποίοι κινδυνολογούν για την οποιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας, τη στιγμή προφανώς θα κατηγορούσαν την Ελλάδα αν είχε την οποιαδήποτε αντίστοιχη συμμετοχή. Και όλα αυτά, το ξαναλέω, σε επίπεδο φημών, προτάσεων, συζητήσεων, χωρίς να υπάρχει κάτι και χωρίς να υπάρχει κάτι ακόμα προχωρημένο, πέραν όσων πολύ σημαντικών γίνανε τις τελευταίες μέρες και τις παρακολουθούμε.
Κατέθεσε όμως μια διαφορετική προσέγγιση, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Και αντί σχολείου από την πλευρά μας, ας ακούσουμε τον ίδιο.
Το ζήτημα της Τουρκίας θέτει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έτοιμες να δώσουν αυτές τις περίφημες εγγυήσεις ασφαλείας ή απλώς τι συζητάμε? Διότι εάν η Πολωνία δεν θέλει να στείλει στρατό, όπως μας έχει πει, εάν η Γερμανία δεν μπορεί να στείλει στρατό λόγω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου των γνωστών έτσι ενοχών και επιπλοκών, εάν η Ιταλία δεν έχει στρατό για να στείλει, απομένουν πολύ λίγες χώρες και βασικά η Βρετανία, η Γαλλία και εν τέλει, αν χρειαστεί, και η Τουρκία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει και εμάς όχι μόνο να μας προβληματίσει, να μας θυμώσει, αλλά να μας βάλει και σε έναν διάλογο, εσωτερικό, δημόσιο, ειλικρινή όμως διάλογο, όχι απλώς καταγγελτικό, για το αν είμαστε διατεθειμένοι εμείς να συμμετέχουμε σε τέτοια προσφορά εγγύησεων ασφαλείας, στο βαθμό που η Ουκρανία βεβαίως δεν γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ, διότι σε αυτό νομίζω υπάρχει πλέον συνένεση, και άρα δεν μπορεί να έχει την εγγύηση του άρθρου 5 και θα χρειαστεί κάτι εναλλακτικό. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Αρχίζουν τα δύσκολα. Και αρχίζει η υποκρισία, θέλω να πω.
Νομίζω ότι έχει την αξία της αυτή η προσέγγιση από τον κύριο Κερίδη, και ας ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο και τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, επί του ίδιου θέματος για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό.
Είναι προβληματικά για την Ελλάδα αυτά, κύριε Αδαμόπουλε, διότι δείχνει ότι μια σειρά από χώρες οι οποίες εξυπηρετούν αντίθετα συμφέροντα από τα δικά μας, αποκτούν δύναμη, αποκτούν ισχύ, και η ισχύ σε αυτή τους καθιστά παίχτες οι οποίοι αλλάζουν επίπεδο. Για μας είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και νομίζω ότι είτε ξεκινώντας από τις συζητήσεις που γίνονται με τη Λιβύη, είτε ξεκινώντας από τις συζητήσεις που γίνονται με την Αίγυπτο, η Τουρκία δείχνει να είναι σε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, την οποία εμείς πρέπει να την αναλύσουμε ρεαλιστικά.
Έδωσε έμφαση στη λέξη ρεαλιστικά, να αναλύσουμε τις διεθνείς εξελίξεις. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, που μίλησε, όπως είπαμε, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου. Είδες, όταν καμιά φορά πάω να τα πω γρήγορα, η γλώσσα λανθάνει κιόλας. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και μια έτσι επιστημονική προσέγγιση, λιγότερο πολιτική προσέγγιση στις εξελίξεις αυτές. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Για να ακούσουμε τι λέει.
Είμαστε πάλι σε μια ασαφή κατάσταση, όπου δεν μας έχει διευκρινιστεί ποια θα είναι η συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στις εγγύης ασφαλείας. Πώς δηλαδή τα 100 δισεκατομμύρια, όπως έγραψαν οι Financial Times, οπλικών συστημάτων αμερικανικών που η Ουκρανία θα αγοράσει με καταληκτική ευρωπαϊκή βοήθεια, θα δεσμεύσουν τους Αμερικανούς στην ασφάλεια της Ουκρανίας.
Αυτό που προκύπτει κατά τους Βρετανούς αναλυτές είναι ότι χερσαία στρατεύματα από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία θεωρείται μάλλον απίθανο να αναπτυχθούν σε κάθε περίπτωση.
Έτσι πιστεύω και εγώ, και βέβαια το θέμα είναι χωρίς χερσαία στρατεύματα τι είδους εγγύησεις θα είναι αυτές και πόσο εξασφαλισμένοι θα αισθάνονται οι Ουκρανοί.
Μάλλον μετά από τις συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα και με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκλο, τα ερωτήματα πληθαίνουν σχετικά με τις εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα. Κάπου εδώ όμως και κάπως έτσι θα το κλείσουμε αυτό το θέμα για να πάμε για στα επόμενα με μουσική επιλογή τώρα.
Σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Σιωπάς κι υπομένεις θανάτους φρικτούς, ο λάκκος είναι άδειος και χωράει πολλούς και εσύ βλαστή. Ο χρόνος σου φρενάρει στο βαθμό τη βδομάδα. Έλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα, χαμογέλα. Και σου λένε ξανά. Έλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα, χαμογέλα. Και σου λένε ξανά. Τα μέσα ο σκοπός συναντά και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι.
ώρα είναι 8 και 50 πρώτα λεπτά, 9 παρά 10 διαφορετικά, ας το πούμε. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπορείτε και εσείς από το Viber, αναζητώντας με τη λέξη πρώτο πρόγραμμα, μας βρίσκετε και στη συνέχεια στέλνετε το όποιο μήνυμα εσείς επιθυμείτε και το καθιστούμε το μήνυμά σας κοινωνώ σε όλους τους ακροατές μας. Χαρά Γιαννοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε ένα άλλο θέμα, και αυτό δυσάρεστο θέμα είναι. Είχαμε τρισάγιο αυτή την εβδομάδα που τελέστηκε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για τον αδικοχαμένο 19χρονο Γιάννη Καμπαϊλή, αν το θυμάστε, για να μην ξεχνιόμαστε. Μία φωτογραφία του 19χρονου Γιάννη δίπλα στο εκκλησάκι και στην επιμνημόσυνη στήλη που έχει φτιάξει ο πατέρας του στο σημείο θυμίζουν τα όσα συνέβησαν έναν ακριβώς χρόνο πριν στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μία βόλτα χαράς της οικογένειας Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ μετατράπηκε σε θρήνο και τραγωδία όταν αυτό το νέο παιδί εξφενδονίστηκε από ένα παιχνίδι και έχασε τη ζωή του. Είναι σε εξέλιξη δικαστική αυτή η υπόθεση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι αρκετοί κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών και η δήμαρχος εκεί της περιοχής. Στο χώρο του Λούνα Πάρκ υπάρχει μια ταμπέλα που προειδοποιεί για απαγόρευση της εισόδου, απαγορεύεται η είσοδος. Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν εκεί σε αυτό το χώρο για το τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου Γιάννη, στέλνοντας και ένα μήνυμα να μην χαθούν άλλα παιδιά άδικα. Για τον θάνατο, όπως είπαμε, του 19χρονου ήδη έχουν παραπεμφθεί σε δίκη οι ιδιοκτήτες του Λούνα Πάρκ, ο χειριστής του μηχανήματος και ένας μηχανικός που πιστοποιούσε ότι τα μηχανήματα λειτουργούσαν σωστά, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο 59χρονος ιδιοκτήτης παραμένει προφυλακισμένος και σε δίκη για παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν επίσης η δήμαρχος Κασάνδρας, δύο αντιδήμαρχοι και κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου, γιατί όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, έγιναν συντονισμένα. Είτε από αμέλεια είτε από δόλο, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον πατέρα του Γιάννη, τον Γιώργο Καμπαϊλή, τι μήνυμα στέλνει έναν χρόνο μετά από τον άδικο χαμό του παιδιού του.
Σήμερα είναι η μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς συνέβη αυτό που δεν μπορούσε να σκεφτεί κανένας, και από την οικογένεια αλλά γενικά και από όλη την ελληνική κοινωνία, να φεύγει ένα παλικάρι μέσα στη χαρά του άδικα. Ένα χρόνο τώρα θεωρώ ότι ο Γιάννης θα πρέπει να είναι ψηλά, γιατί σώσαμε πολλές ζωές παιδιών. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια παίζουμε το σκύλο με τη γάτα. Όπου ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει Λούνα Πάρκ, το μόνο πράγμα που θέλουμε να ξέρουμε και μαθαίνουμε επί τόπου είναι αν λειτουργεί με άδεια και αν πληρείς προϋποθέσεις.
Τις αυθαιρεσίες γενικότερα θα ασχοληθούμε τώρα πλησιάζοντας προς τις 9. Ακούσαμε για τις θανατηφόρες συνέπειες που έχουν οι αυθαιρεσίες σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως το Λούνα Πάρκ εκεί στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Αλλά υπάρχουν και άλλες αυθαιρεσίες όμως, εντάξει, χωρίς τόσο τραγικά αποτελέσματα, όπως είναι οι αυθαίρετες επεκτάσεις των επιχειρήσεων στις παραλίες, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνεται χώρος στις παραλίες, παρακολύοντας έτσι την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, αλλά και την πρόσβαση ακόμη και των ατόμων με αναπηρία. Και υπάρχει ένα πλήθος καταγγελιών μέχρι στιγμής σε αυτή την περίφημη, ας το πούμε έτσι, ειδική εφαρμογή που έχει φτιάξει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το MyCourse, όπου μπορεί ο καθένας να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες που βλέπει μπροστά του σε κάθε παραλία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από τον Κώστα Νούση.
Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά ούτε και σαν την Ανατολική Αττική, περιοχές οι οποίες φιγουράρουν ψηλά στις παρατυπίες που έχουν να κάνουν με τον Αιγιαλό, καθώς οι καταγγελίες στο MyCourse πέφτουν βροχή.
Δεν μπορούν τώρα να μην αφήνουν χώρο ένας λουόμενος να μπορεί να πάει και να κάνει μόνος του με την οικογένειά του αυτό που θέλει και να έχουν καταχραστεί όλο το χώρο.
Η εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει δεχτεί περισσότερες από 11.500 καταγγελίες σε όλη τη χώρα. Από αυτές, οι 2.443 έχουν γίνει στη Χαλκιδική και οι 1.048 στην Ανατολική Αττική.
Είναι μια καλή λύση για όλους αυτούς όσους καιροσκοπούν και χρησιμοποιούν με δόλιο τρόπο τον χώρο τον οποίο τους έχει παραχωρηθεί.
Λουόμενοι στην Ανατολική Αττική αναφέρουν ότι και φέτος είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες καταστημάτων που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες, αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.
Οι αυθαίρετες καλύψεις εκτάσεων, η παρακόλληση ελεύθερης πρόσβασης και η παρακόλληση πρόσβασης αμαία είναι ψηλά στις καταγγελόμενες παραβάσεις.
Παντού χειρότερος γίνεται. Τουλάχιστον εδώ στα Χανιά, όπου και να πιάσουμε, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει.
Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε μπρελοκαθίσματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. 757 καταγγελίες έγιναν μέσω της εφαρμογής του MyCourse, οι περισσότερες εκ των οποίων στο νομό Χανίων.
Ο χάρτης με τις περισσότερες παραβάσεις μεταξύ άλλων περιοχών συμπληρώνεται από την Ρόδο, τη Μαγνησία, την Πρέβεζα, τη Μεσσηνία και την Κέρκυρα και ακολουθούν Καβάλα, Εύβοια, Θάσος, όπου συνολικά έχουν γίνει 3.274 καταγγελίες.
Η Κέρκυρα συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες.
Καταγγελίες, αλλά γίνεται κάτι. Η καταγγελία πρέπει να συνοδεύεται από έργα.
Για την πάταξη του φαινομένου έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι με την χρήση ακόμη και drones.
Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, οι καταγγελίες είναι οι μισές. Πέρσι είχαμε περίπου τις διπλάσιες καταγγελίες, που σημαίνει ότι φέτος τα πράγματα είναι πολύ πιο οργανωμένα.
Σουχτερά είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες. Ανάλογα με τη φύση της παράβασης μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις 60.000 ευρώ.
Πλησιάζουμε στις 9, όπου θα συναντήσουμε το Δελτίο Ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με όλες τις τελευταίες εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις με τον Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά εμείς θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Να πω όμως καλημέρα στον Νικόλα από τη Βέρεια που μας έστειλε μια ωραία εξαιρετική φωτογραφία και μας άγγιξε και την όρεξη με τη φωτογραφία αυτή, και καλημέρα επίσης στη Δήμητρα από το Βιδιάκι Αρκαδίας. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλους, λέει η Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, όπως είπαμε εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, στο Viber. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Εσείς μείνετε εδώ, Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 9 και συνέχεια αμέσως μετά.
Χωρίς τροφή, δεν έγινε απόψε πάλι μπροστά μου η φωνή να μιλά. Άνθρωπος γίνεσαι κι εσύ που στις ατέλειωτες ελπίδες ακουμπάς. Το ξέρω, κλαις στρατιώτες βλέποντας να προσπερνούν τα τζιν παπούτσια της ζωής στα ζάρια που τους στήσαν να πετούν χωρίς τροπή.
σε ένα διάφορο πάρτι. Στεκόζουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. Σε περιμένω, μ' αρκεί να περιμένω σε κάποιο σταθμό. Στο Παγκράτη.
Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής συνάντησής μας από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χαρά Γιαννοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, Μαρία Σφυρόερα τώρα στην παραγωγή, ο Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο. Σάββατο 23 Αυγούστου πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 6 Σεπτεμβρίου είναι τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης. Και όσο πλησιάζουμε προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αρχίζουν όπως ξέρετε κάθε χρόνο και οι διαρροές για το τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Το βασικό μενού, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα, θα περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη, στα εισοδήματα κυρίως από 10 έως και πάνω από 40.000 ευρώ. Και ας ακούσουμε τι είπε σχετικά, έδωσε το στίγμα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
Σίγουρα, όσο βλέπουμε ότι πηγαίνει καλύτερο ο προϋπολογισμός, όπως έγινε και φέτος, εν όψη της χρονιάς που έρχεται, γιατί δεν τελειώνουν οι ανακοινώσεις, το έχει αποδείξει αυτό ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέχρι και στον προϋπολογισμό μπορούμε να έχουμε κάτι περισσότερο εφόσον τα οικονομικά αποδίδουν. Σίγουρα, ένας από τους βασικούς φόρους που πρέπει να δούμε είναι η φορολογική κλίμακα, φορολογικοί συντελεστές, ειδικά για τα μεσαία εισοδήματα. Το κλειδί είναι φοροελαφρύνσεις με μόνιμα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ό,τι αποφάσεις ληφθούν και για τους συνταξιούχους θα έχουν ένα χαρακτήρα μόνιμο, δηλαδή δεν θα μιλάμε για επιδόματα, και θα έχουν μια λογική διεύρυνσης όσο το δυνατόν της κλίμακας των δικαιούχων.
Θέση απέναντι σε όλα αυτά παίρνουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή σε όλα αυτά. Στις διαρροές που ακούμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
Ο κύριος Μαρινάκης ομολόγησε την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής και στη φορολογία και στη εργαστική πολιτική και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι η φετινή χρονιά είναι πολύ χειρότερη σε άποψη δυνατότητας διακοπών από ό,τι ήταν η προηγούμενη.
Και επιστρέφουμε ξανά στην κυβέρνηση για να ακούσουμε και τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αυτές τις ημέρες επεξεργάζεται τις τελικές ανακοινώσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να τον ακούσουμε.
Εστιάζουμε στην μεσαία τάξη, όπως πολύ σωστά είπατε. Αυτή είναι η κατά βάση η κοινωνική ομάδα που σήκωσε και σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και η οποία περιμένει τους σκόπους όλων αυτών των ετών να τους βλέπει να μετατρέπονται και σε περαιτέρω ελαφρύνσεις στις τσέπες τους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν προβλέψεις και για υπόλοιπες κοινωνικές οικονομικές ομάδες πέραν του εύρου της μεσαίας τάξης. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα από τα ισχυρά σενάρια είναι να αλλάξουν οι κλίμακες άμεσης φορολόγησης.
Ναι.
Αν αλλάξουν οι κλίμακες, και λέω αν γιατί μιλάμε ακόμα σε επίπεδο σεναρίων, όλα καταλήγουν λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, τότε θα πρακτικά ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας θα δει σίγουρα φορολογική ελάφρυνση.
Περισσότερα καθαρά λεφτά στην τσέπη του δηλαδή.
Φυσικά.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε ο κύριος Τσάπαλος στους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου και πάμε να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τι λέει για τις επικείμενες σε λίγες μέρες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Αυτό το μαξιλάρι το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι ένα μαξιλάρι το οποίο προέρχεται από την κατανάλωση. Και όπου κατανάλωση πρέπει να επισημάνουμε τις αυξήσεις των τιμών σε όλα τα μεγάλα προϊόντα, τα χρήσιμα προϊόντα τα οποία έχουν ανάγκη οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν. Από το ρεύμα και τις αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος μέχρι το κομμάτι το οποίο αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης. Από εκεί και πέρα ο τρόπος με τον οποίο θα το αξιοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας τρόπος ο οποίος περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι. Διαβάζουμε διάφορες διαρροές. Εμάς η άποψή μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και αυτό δεν γίνεται, ξέρετε, με αποσπασματικά μέτρα τύπου διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι με βάση την καθημερινότητα και με βάση τον τρόπο με τον οποίο πορεύεσαι.
Για τις διαρροές σχετικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε σχόλιο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και από τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Νομίζω ότι υπάρχει μια απίθμενη υποκρισία στο επικοινωνιακό επιτελείο. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η δεύτερη. 6 χρόνια, 7 εκθέσεις. Είναι το αποτέλεσμα αυτών 7 εκθέσεων. Δηλαδή, πηγαίνετε και δείτε σιγά σιγά όλα τα βίντεο με όλες τις ευθέσεις προς τα πίσω. Τι έλεγε για την ηλεκτρική ενέργεια? Μπαίνει ένα θέμα για τον κύριο Μητσοτάκη, το οποίο εμείς το αναδείξαμε εγκαίρως, ότι αρχίζει ξανά να μοιράζει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια, ενώ η κατάσταση στην οικονομία και στην καθημερινότητα είναι απολύτως διαφορετική.
Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο θέμα αυτό, να ακούσουμε τώρα και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας.
Μία βασική προϋπόθεση για να ανακάμψει η οικονομία είναι να σταματήσει όλη αυτή η οριζόντια φορολόγηση, αυτό το δυσθεώρητο ΦΠΑ.
Και αλλάζουμε τώρα θέματα. Είμαστε στη σκιά των καταστροφικών πυρκαγιών. Και τώρα έχει αρχίσει η αποτίμηση. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλες τις καμένες περιοχές, σε Χαΐα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σάμο, Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα, οι πληγέντες θα πρέπει να προστρέξουν στους κατατόπους δήμους για να πάρουν τα πρώτα βοηθήματα. Το πρώτο βοήθημα έκτακτης ανάγκης είναι 600 ευρώ για τους πληγέντες και στη συνέχεια ανάλογα με το πώς θα χαρακτηριστεί το κτίριο, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, κλιμακώνονται οι επόμενες επιδοτήσεις για τις οικοσκευές. 2.000 για τα πράσινα, 4.000 για τα κίτρινα και 6.000 για τα κόκκινα. Πάμε να ακούσουμε τον αρμόδιο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τα θέματα αυτά της κρατικής αρρωγής, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο.
Στον Δήμο Ζακύνθου, στον Δήμο στην Πρέβεζα, στην Άρτα και, και στην Πάτρα βέβαια, σε αυτές τις περιοχές μπορούν από τις 20 Αυγούστου μέχρι την 1η Σεπτέμβρη να πηγαίνουν στα γραφεία των Δήμων, όπου μαζί με το δελτίο αυτοψίας το οποίο έχουν από την Γενική Γραμματεία Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών, το Ε1 και το Ε9 τους, θα κάνουν μία αίτηση για να μπορέσουν να πάρουν την οικοσκευή, η οποία τους αναλογεί και το επίδομα πρώτων αναγκών. Η οικοσκευή έχει να κάνει, τα ποσά τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή είναι 2.000 για τα πράσινα, 4.000 για τα κίτρινα και 6.000 για τα κόκκινα. Και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει χαρακτηριστεί το σπίτι του κίτρινο ή κόκκινο μπορεί να πάει και να νοικιάσει ένα σπίτι όπου το κράτος θα του δώσει μια επιδότηση ενοικίου η οποία ξεκινάει από 300 ευρώ το μήνα και φτάνει μέχρι 500 ευρώ το μήνα ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει στην οικογένειά του.
Στην καμένη περιοχή τώρα εδώ στην νότιο-ανατολική Αττική επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο Σωκράτης Φάμελος, από όπου έκανε και σχετικές δηλώσεις για τα ζητήματα αυτά και ας θυμηθούμε τι είπε.
Η επόμενη μέρα χρειάζεται άμεση οριοθέτηση των καμένων εκτάσεων για να υπάρχουν και αποζημιώσεις, αλλά υπάρχει και προστασία του περιβάλλοντος και αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα και κήρυξη αναδασωτέας, αλλά και στήριξη των πολιτών, που η στήριξη των πολιτών εδώ θέλει να έρθουν τα συνεργεία για να γίνει η διαπίστωση του πεδίου, να δοθούν οι αποζημιώσεις διαβίωσης και πρώτης αρρωγής. Στην Ανατολική Αττική υπάρχει και ένα ακόμα μεγάλο θέμα. Το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού, της τακτοποίησης δηλαδή δασικών χαρτών, πολεοδομικού σχεδιασμού, που είναι ένα μεγάλο έλλειμμα που έχει αφήσει η κυβέρνηση. Πρέπει και αυτό να λυθεί για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις.
Για ολοκληρωμένες λύσεις, λοιπόν, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Σωκράτης Φάμελος, σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των συνεπειών της με τις μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε φορά σε διάφορες περιοχές. Και ο κύριος Κουτσούμπας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, επισκέφτηκε την Αχαΐα, μία περιοχή επίσης που επλήγει σε μεγάλο βαθμό από τις πυρκαγιές την περασμένη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο κύριος Κουτσούμπας από την Πάτρα.
Το κράτος είναι επιλεκτικά ανίκανο να σώσει τις λαϊκές περιουσίες, να σώσει το φυσικό περιβάλλον, να σώσει τα χωριά και τις πόλεις μας. Δεν έχουν σχέδιο πρώτον για την πρόληψη, γιατί το κύριο ζήτημα είναι η πρόληψη των πυρκαγιών πριν φτάσουμε εκεί. Να υπάρξει απαλλαγή από δάνεια, από χρέη, από στις τράπεζες, από άλλους οργανισμούς που χρωστάνε οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι εδώ της περιοχής. Χωρίς την αυτοθυσία των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής δεν θα σωζόταν ο Χιτά. Δεν θα μπορούσε, θα επεκτηνόταν, θα γινόταν πυρηνική ουσιαστικά βόμβα.
Και από τις πυρκαγιές πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που καίει, κυριολεκτικά καίει, και είναι αυτό της μετανάστευσης. Ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, συνέχισε αυτή την εβδομάδα τις περιοδίες του στα κέντρα υποδοχής. Επισκέφθηκε στη διάρκεια της εβδομάδας το κέντρο υποδοχής μεταναστών εδώ στην Καλογρέζα. Ας ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
Την δομή υποδοχής μεταναστών στην Αμυγδαλέζα επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επιθεώρησης δομών φιλοξενίας σε όλη τη χώρα, αλλά και εν ώψη της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου που προωθεί το Υπουργείο.
Πλέον οι επιλογές όποιου είναι παράνομα στη χώρα θα είναι φυλακή ή επιστροφή. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να γίνεται η αντίστοιχη ενημέρωση σε όλους όσους βρίσκονται εδώ πέρα, προκειμένου να αυξηθούν οι επιστροφές. Όποιος είναι παράνομα στην Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει.
Η παράνομη παραμονή γίνεται ποινικό αδίκημα. Όσοι αγνοούν την ελληνική νομοθεσία θα υποστούν τις κυρώσεις, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου νωρίτερα στο ΕΡΤ News.
Καταργούμε τη δυνατότητα να νομιμοποιηθείς όσα χρόνια και να είσαι στην Ελλάδα να έχεις μπει παράνομα. Μέχρι τώρα υπήρχε το πλαίσιο των 7 ετών.
Ναι.
Το πλαίσιο των 7 ετών αυτό καταργείται. Γίνεται ποινικό αδίκημα η παράνομη παραμονή. Πλέον, μόλις σου απορριφθεί το άσυλο, πας ποινικό δικαστήριο, καλή ώρα όπως πήγαν οι άλλες στη συνδική, έχεις μια ποινή από 2-5 χρόνια, μπαίνεις μέσα στη φυλακή, εκτελείται, δεν έχει αναστολή και η μόνη δυνατότητά σου είναι να πεις ότι εγώ συνεργάζομαι να επιστρέψω στη χώρα μου.
Για χαμηλές μεταναστευτικές ροές τους μήνες αιχμής έκανε λόγο ο Θάνος Πλεύρης, διευκρινίζοντας πως οι ροές δεν θα εκμηδενιστούν με μια τροπολογία, αλλά η κυβέρνηση δεν θα παρακολουθεί καραβιές σε ρόλο παρατηρητή.
Όποιος δεν σέβεται την απόφαση της κυρίαρχης ελληνικής πολιτείας ότι εγώ δεν θα εξετάσω το άσυλο για τους επόμενους 3 μήνες, θα υποστεί τις κυρώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχόταν καραβιές να έρχονται και να παρακολουθεί. Σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις, η μεταναστευτική πολιτική γίνεται από την κυβέρνηση, δεν γίνεται ούτε από τα δικαστήρια, δεν γίνεται ούτε από τις ΜΚΟ. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ΜΚΟ στο Υπουργείο Μετανάστευσης, που έχουν μπει στο Υπουργείο Μετανάστευσης, έχουν μπει δηλαδή στο Μητρό του Υπουργείου Μετανάστευσης mm-hmm. και στρέφονται εναντίον του Υπουργείου Μετανάστευσης. Θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος της ΜΚΟ, όλες όσες συνεργάζονται με το Υπουργείο Μετανάστευσης και όχι μόνο στις συγκεκριμένες. Μου είναι η αδιάφορη η θέση των ΜΚΟ για τις κυβερνητικές αποφάσεις. Παντελώς αδιάφορα. Σε 45 μέρες, 1.300 άτομα, όταν είχαν μπει 2.700 σε μία εβδομάδα. Άρα αυτή τη στιγμή, επειδή ήταν η θέση που έλεγε το ΠΑΣΟΚ, αν ακολουθούσαμε στους ίδιους ρυθμούς, σήμερα θα μιλούσαμε όχι για 1.300 άτομα, θα μιλούσαμε γύρω στα 6 με 7.000 άτομα.
Αύριο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θα επισκεφτεί την δομή της ΣΑΜΟΥ.
Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Θάνος Πλεύρης σχετικά με το θέμα αυτό της μετανάστευσης. Να ακούσουμε όμως πώς σχολίασε αυτό το ζήτημα του μεταναστευτικού και ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός.
Θέλω να καταγγείλω και πάλι την κυβέρνηση η οποία με εκείνο το προεδρικό διάταγμα, το διαβόητο, μάλλον αυτό ονειροφαντάζεστε για την πατρίδα μας, μπορεί να χτίσει δομές φιλοξενίας λάθρα μεταναστών σε όλους τους οικισμούς της πατρίδας. Δεν θέλουμε τζαμιά, δεν θέλουμε λάθρο μετανάστες, δεν θέλουμε μεμαμεθανούς, χύθηκε αίμα για να απελευθερωθεί η πατρίδα μας. Θέλουμε αυτός ο τόπος να ζήσει μόνο ελληνικά.
Και με μουσική επιλογή θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Εσείς μείνετε εδώ, αμέσως μετά συνεχίζουμε.
Είμαστε, συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Σάββατο 23 Αυγούστου. Άλλες δύο γυναικοκτονίες συγκλώνησαν τη χώρα μας αυτή την εβδομάδα. Τελευταία γυναικοκτονία στον Βόλο, όπου ένας 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την σύζυγό του και εξαφανίστηκε. Είναι άφαντος ακόμη. Θα πάμε τώρα απευθείας στο Βόλο για να συναντήσουμε την συνάδελφό μας εκεί, την Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα, Ελένη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η ημέρα αυτή ξημέρωσε βέβαια στον απόϊχο της χθεσινής αποτρόπαιας γυναικοκτονίας που σημειώθηκε σε μια κεντρική σχετικά περιοχή του Βόλου. Το σκηνικό λίγο πολύ είναι γνωστό. Να επαναλάβω εν συντομία.
Ναι, ας το θυμίσουμε στους ακροατές μας, γιατί έχει ενδιαφέρον να έχουν μια λογική συνέχεια όλα όσα έλαβαν χώρα εκεί στο Βόλο και έχουν συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη τη χώρα, ολόκληρη την Ελλάδα.
Γύρω στις 11 λοιπόν χθες το πρωί, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας όπου διέμενε μια οικογένεια με 4 παιδιά, τα 3 εκ των οποίων ανήλικα, ηλικίας 6, 13, 16 και το μόνο ενήλικο άτομο παιδί 18 ετών που απουσίαζε εκείνη την ώρα. Διαπράχθηκε λοιπόν αυτό το έγκλημα. Τα 3 παιδιά ήταν παρόντα. Ο 40χρονος καταζητούμενος δράστης της σύζυγοκτονίας άρχισε να διαπληκτίζεται με την 36χρονη σύζυγό του. Και η γυναίκα προκειμένου να διαφύγει, γιατί προφανώς διέβλεψε τις προθέσεις του, άρχισε να τρέχει στις σκάλες. Όταν έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας την πρόλαβε ο άντρας με αιχμηρό αντικείμενο, την μαχαίρωσε, της το κάρφωσε 2 φορές τουλάχιστον. Η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία, τραυματίστηκε και από τα τζάμια που θεριματίστηκαν και έπεσε βέβαια αιμοφυρτικά, όταν την ίδια στιγμή ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή και έκτοτε καταζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Όπως είπα, όλα έγιναν παρουσία των 3 παιδιών ηλικίας 6, 13 και 16 ετών που κάλεσαν το 100 και το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τη μητέρα τους, η οποία καθοδόν για το νοσοκομείο βέβαια άφησε την τελευταία της πνοή. Ο άντρας τώρα έχει ιστορικό. Ο 40χρονος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για υπόθεση συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για υποθέσεις παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Παράλληλα, στις 28 Ιουνίου, πριν από 2 μήνες δηλαδή, ο 40χρονος με εντολή εισαγγελέως εγκλείστηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου του Βόλου, και αυτό γιατί οι πληροφορίες λένε ότι μία μέρα νωρίτερα είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει. Δηλαδή,
Ελένη, με τέτοιο βαρύ ιστορικό για τον φερόμενος δράστη, δεν έπρεπε να δίνει παρόν στην αστυνομία? Δεν υπήρχαν σχετικές αποφάσεις γι' αυτό?
Δεν ξέρω. Η ανακοίνωση της αστυνομίας λέει ότι έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν. Δεν ξέρουμε αν οι υποθέσεις αυτές έχουν εκδικαστεί, αν έχουν τελεσιδικήσει.
Ναι, γιατί πρέπει να έχουμε μία εικόνα δηλαδή για το πώς εξελίχθηκαν αυτές οι υποθέσεις και όχι ακριβώς γιατί κατηγορήθηκε στο παρελθόν, αλλά τι αποφάσεις υπάρχουν σε βάρος του στο παρελθόν.
Φαντάζομαι ότι αυτά θα ίσως και με ανακοινώσεις.
Γιατί και η ενημέρωση από την αστυνομία είναι ελλιπής από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όπως μας τα λες τώρα. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό για να δούμε το προηγούμενο.
Αν είχε αποφάσεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια
γιατί υπήρχε και προγενέστερη καταγγελία στην αστυνομία από την σύζυγο, από το θύμα.
Όχι.
Δεν
υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, τουλάχιστον εγώ στηρίζομαι σε αυτό που στην ανακοίνωση της αστυνομίας που λέει ότι δεν επιβεβαιώνεται ενδοοικογενειακή βία. Ναι. Αυτό δηλαδή δεν επιβεβαιώνεται, δεν έγινε η καταγγελία στην αστυνομία, ούτε υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό αναφορά στο νοσοκομείο του Βόλου. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές γειτόνων. Να πω ότι εδώ στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, η οικογένεια έμενε από το χειμώνα, όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα δηλαδή. Παρόλα αυτά, οι γείτονες μας είπαν ότι συχνά πυκνά άκουγαν φασαρίες μέσα από το διαμέρισμα και διαπληκτισμούς. Αυτό έγινε και χθες. Λοιπόν, αυτό είναι επιβεβαιώνονται από τους γείτονες. Ωστόσο, η γυναίκα δεν πήγε, τουλάχιστον βάσει αυτών, επαναλαμβάνω, που μας ανακοίνωσε επίσημα η αστυνομία, δεν έκανε ποτέ καταγγελία. Δεν έκανε ποτέ κάποια καταγγελία, ούτε στο νοσοκομείο υπάρχει κάποιο περιστατικό καταγεγραμμένο εναντίον της. Λοιπόν, αυτά είναι τα περιστατικά. Τώρα, Υπάρχει ένα ζήτημα ότι μεληγενέστε με τα τρία ανήλικα παιδιά. Έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι προσωρινά υπό την εποπτεία της 18χρονης ενήλικης αδερφής τους. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και συγγενείς από την πλευρά της γυναίκας, οι οποίοι έχουν μέσα στον πόνο τους και σε αυτή την τραγωδία που βιώνουν αυτές τις ώρες, έχουν βέβαια εκδηλώσει την πρόθεση να αναλάβουν τα παιδιά αυτά. Κατά τα λοιπά, να πω ότι σήμερα πιθανότατα αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία νεκροτομή της ορό της 36χρονης γυναίκας στην Θεσσαλονίκη. Και πιθανότατα, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τη Δευτέρα να τελεστεί η κηδεία της στην Αλβανία, που είναι η χώρα καταγωγής και των δύο.
Μάλιστα.
Είναι
καταζητούμενος ο δράστης, ακόμη δεν έχει βρεθεί, έτσι.
Όχι. Πάνω σε αυτό ήθελα να αναφερθώ. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη πέριξ της πολυκατοικίας και της περιοχής γενικότερα από χθες. Αντιλαμβανόμαστε το λόγο. Τα παιδιά παραμένουν, είναι πάνω μαζί με συγγενείς, με φίλους, παραμένουν στο διαμέρισμα μέχρι αυτή την ώρα. Και αργά το βράδυ μας έλεγαν κάτι, ότι κάποια στιγμή επικράτησε μια έντονη ανησυχία, γιατί κάποιος θεώρησε ότι ενδεχομένως και να είδε τον δράστη να περιφέρεται, έτσι, με διαφορετικά ρούχα από αυτά που είχε δηλωθεί ότι φορούσε όταν διαπράχθηκε το έγκλημα και εξαφανίστηκε. Τέλος πάντων, και στο άκουσμα βέβαια αυτό, υπήρξε μια κινητοποίηση, υπήρξε μια ανησυχία, και δεν κρύβω ότι συνομιλώντας με κατοίκους της περιοχής, αν θέλουν να μας στυλώσουν κάτι επίσημα κλπ. Στην κάμερα υπάρχει ένας φόβος και λέει, όχι, με ξέρει, περνούσε εδώ και αν το βλέπει την τηλεόραση. Δηλαδή, μέχρι να οριστικοποιηθεί, να υπάρξει σύλληψη, δεν ξέρω τι άλλο, γιατί ποια είναι η τύχη του 40χρονου, υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία εδώ στην περιοχή και, επαναλαμβάνω, υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη γύρω από την πολυκατοικία.
Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας μετέφερες. Καλύτερα να μην μας τα μετέφερες βέβαια, αλλά παρακολουθείς τώρα το θέμα, την εξέλιξή του, και οτιδήποτε θα μας ενημερώσεις, θα ενημερώσεις τους ακροατές εδώ του πρώτου προγράμματος. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, στην άλλη γυναικοκτονία που είχαμε αυτή την εβδομάδα. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 28χρονος που ευθύνεται για την πρόσφατη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι, με θύμα μία 47χρονη, μετά την απολογία του βέβαια ενώπιον του ανακριτή. Ο ίδιος κρίθηκε, όπως είπαμε, προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, και σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος στην απολογία του αρνήθηκε ότι είχε την οποιαδήποτε συνέστηση, δηλαδή ότι σκότωσε το θύμα βρισκόμενο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά ότι ήταν σε ένα αμόκ. Αυτό ισχυρίστηκε, και ας θυμηθούμε το σχετικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Γεραφέτη.
Στην πιλωτή της πολυκατοικίας της, η 47χρονη δέχτηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές. Ο 28χρονος δράστης την πρόλαβε και η γυναίκα δεν κατάφερε να αντιδράσει. Λίγη ώρα πριν από την στιγερή δολοφονία, ο νεαρός είχε συναντήσει το θύμα στο συσίτιο της εκκλησίας.
Δεν την πλησίασα στο συσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε, τη ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι.
Ο 28χρονος την κυνήγησε στην πιλωτή της πολυκατοικίας και όταν έφτασε κοντά της, την χτύπησε με το μαχαίρι στη θωρακική χώρα και στο λαιμό.
Την άκουγα στον πρώτο όροφο.
Τι ακούγατε?
Φασαρία άκουγα, καυγάρα. Λέω, θα είναι κάτι όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοιο. Δεν περίμενα να φτάσουμε εκεί.
Η 47χρονη έπεσε βαριά τραυματισμένη στο έδαφος. Μια γειτόνισσά της, από την οποία ζήτησε βοήθεια, τηλεφώνησε στην άμεση δράση.
Μου είπαν ότι ήταν ένα ζευγάρι, υπήρχε μια λογομαχία, τίποτα άλλο, δεν γνωρίζω.
Μια πάρα πολύ ήσυχη κυρία, που τάιζε τις γάτες στη γειτονιά, δεν ενοχλούσε κανένα, καθόλου φασαρία, και μου έκανε εντύπωση.
Στην οδό Ρουμπέση έφτασαν αστυνομικοί της Δίας και της Ασφάλειας. Διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή. Ο δράστης παρέμεινε μέχρι εκείνη την ώρα στον τόπο του εγκλήματος και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί.
Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης, με είχε εξοργήσει το γεγονός πως με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φωνικό.
Στις αστυνομικές αρχές καταθέτουν συγγενικά πρόσωπα του θύματος και του δράστη, ώστε να αποσαφινιστεί η αιτία του άγριου εγκλήματος.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή που στάνηκε αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κουνιά για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστανικέ να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστανικέ αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα πουλιά για καρδιά να εκδικηθεί ομορφιά.
Εννέα και 47 πρώτα λεπτά η ώρα, φίλες και φίλοι, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είμαστε εμείς, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στην Αγία Παρασκευή, και εσείς από τους δέκτες σας, είτε τους ψηφιακούς είτε τους παραδοσιακούς δέκτες, είτε μέσω του διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε παντού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και σε κάθε γωνιά της χώρας. We'll be right back. πάμε σε ένα άλλο θέμα, ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους κτηνοτρόφους μας και όχι μόνο βέβαια, γιατί θα το συναντήσουν και οι καταναλωτές μπροστά τους αυτό το πρόβλημα μέσω των τιμών. Θα το δουν στις τιμές αυτό το θέμα που θα αναδείξουμε τώρα και αναφερόμαστε στην ευλογιά των εγωπροβάτων, μια ζωονόσος που πλήττει από πέρυσι σχεδόν ένα χρόνο τα εγωπρόβατα σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Και εμείς θα πάμε τώρα στην Δυτική Ελλάδα, έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Φίλια, τον οποίο καλημερίζουμε για να δούμε τι συμβαίνει και σε αυτή την περιοχή, γιατί εξαπλώθηκε αυτή η ζωονόσος σε πολλές περιοχές. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα κύριε Φίλια.
Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σας. Πράγματι η ζωονόσος της Ευλογιάς μαζί με την Πανόλη μας ταλαιπωρεί εδώ και ένα χρόνο, περίπου από πέρσι αρχές Αυγούστου. Κατορθώσαμε την Πανόλη πολύ γρήγορα να την περιορίσουμε και να την εξαφανίσουμε στην ουσία. Η ευλογιά όμως είναι διαφορετικής φύσεως, έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με το χρόνο που ο ιός επιβιώνει στο ελεύθερο περιβάλλον και ίσως αυτό είναι που την κάνει πιο απειλητική και επανέρχεται κατά καιρούς. Στην αρχή είχαμε κρούσματα σε δύο περιφερειακές ενότητες, στην Ετωλακαρνανία και στην Ηλία. Αλλά εντελώς ξαφνικά, φέτος τον Αύγουστο, στην τρίτη περιφερειακή ενότητα, αυτή της Αταΐας, εμφανίστηκε σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, στη Λακόπετρα Χαΐας, στην αρχή σε πολύ λίγες εκτροφές, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη εξάπλωση και προσπαθούμε με βάση τα πρωτόκολλα και αυτά που τέλος πάντων έχουμε μάθει πλέον εδώ και ένα χρόνο, γιατί η μάχη αυτή σας λέω ότι είναι διαρκής, να την συγκρατήσουμε και να μην ξεφύγει, γιατί σε περίπτωση που ξεφύγει και γίνει και αυτή, τότε μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή του ζωικού πληθυσμού. Φυσικά όλοι ξέρουμε ότι δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και βεβαίως δεν υπάρχει και ζήτημα με τα προϊόντα.
Κύριε Φίλια, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι μιλάμε για μία νόσο που πλήττει τα εγωπρόβατα, αλλά είναι ακίνδυνη όμως για τον άνθρωπο, ναι. Ξεκάθαρα. Ωστόσο όμως έχει σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες και για τους κτηνοτρόφους που χάνουν το ζωικό κεφάλαιο αλλά και το εισόδημά τους, διότι πρέπει να θανατωθεί ολόκληρη η μονάδα, η κτηνοτροφική μονάδα, και επίσης μπορεί αυτό να περάσει και στην κατανάλωση με κάτι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις που έχουν γίνει από πέρυσι μέχρι φέτος. Δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος, γιατί ενδεχομένως και τα πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης να μην το έχουν προβάλει τόσο πολύ, αλλά έχει πάρει έκταση αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να μας πείτε εκεί στην περιοχή τη δική σας πόσες εστίες από πέρυσι έχουν εκδηλωθεί και πόσες μονάδες έχουν θανατωθεί τα ζώα.
Κοιτάξτε, σας είπα ότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά περίπου στο Νοέμβρη με Δεκέμβρη του 2024 στην Ετωλακαρνανία. Εκεί σε πολύ λίγες μονάδες, 5-6 μονάδες εντοπισμένες, μπορέσαμε και το συγκρατήσαμε. Ακριβώς δίπλα είναι η Φωκίδα, όπου γειτονεύει λοιπόν με την Αθμαχτία, όπου υπήρξε μια άλλη εστία, η οποία δεν μπόρεσε η εκεί τέλος πάντων κτηνιατρική υπηρεσία μαζί με τους κτηνοτρόφους να την καταπολεμήσουν. Και από εκεί είχαμε συνεχώς, αν θέλετε, και καινούργια κρούσματα καθ' όλη τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, τα οποία δεν ήταν σε έναν υπερβολικό βαθμό τέλος πάντων, 15 μονάδες περίπου. Συνολικά δηλαδή έχουμε γύρω στις 2.500 με 3.000 θανατώσεις, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, έστω και ένα ζώων να πιστοποιηθεί εργαστηριακά ότι έχει την πανόλη,
ναι,
τα πρωτόκολλα υπαγορεύουν τη θανάτωση όλων των ζώων της μονάδας. Από εκεί και πέρα, είπαμε τώρα είναι στη Λακόπετρα,
ναι,
εκεί μέχρι τώρα έχουμε 25 μονάδες, αυτό είναι που μας ανησυχεί.
25 μονάδες κτηνοτροφικές, για πόσα ζώα μιλάμε δηλαδή?
Έχουν θανατωθεί μέχρι τώρα 1500 και αναμένεται μέσα στη βδομάδα να θανατωθούν περίπου άλλα τόσα.
Μεγάλος αριθμός. Μεγάλος αριθμός και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εκεί γιατί ξέφυγε η κατάσταση και υπάρχει η κατάλληλη στελέχωση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες? Διαπιστώνω, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι μεγάλη χρονική διάρκεια που κρατάει αυτή η νόσος. Κι άλλες ζωονόσοι έχουν πλήξει τους κτηνοτρόφους μας, τα ζώα, αλλά αυτή μου φαίνεται ότι κρατάει μεγάλο χρονικό διάστημα.
Παρόλο
δεν ξέρω γιατί.
Παρόλο που δεν είμαι κτηνίατρος,
ναι,
θα σας πω την εξήγηση από τους κτηνιάτρους της υπηρεσίας μας και γενικότερα και από επαφές μας με το Πανεπιστήμιο και το Καρέξης.
Ναι.
Η ιδιαιτερότητα της ευλογιάς έχει να κάνει με το εξής. Ο ιός,
ναι,
ζει ελεύθερος. Οι ιοί πρώτα απ' όλα δεν ζουν πολύ καιρό στη φύση γιατί δεν έχουν από πού να τραφούν. Είναι ξενιστές. Δηλαδή πρέπει να κολληθούν πάνω σε ένα ζωντανό οργανισμό για να τραφούν από εκεί. Ο συγκεκριμένος ιός όμως είναι τόσο ανθεκτικός που ζει 6 μήνες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί σε ένα σημείο να βρίσκεται μια εστία του ιού για 6 μήνες και τον έκτο μήνα, όταν για κάποιο λόγο έρθει σε επαφή με ζωντανό οργανισμό, με ζώο δηλαδή, να αρχίσει πλέον πάλι να ξαναπολαπλασιάζεται. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που βλέπουμε αυτή τη μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση, ας πούμε, με την πανόλη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, τώρα, αν με ρωτάτε για τη συγκεκριμένη περιοχή,
ναι,
η Αχαΐα λοιπόν ήταν η μόνη από τις τρεις περιφερειακές ενότητες η οποία εδώ και ένα χρόνο και στην Ευλογιά και στην Πανόλη ήταν καθαρή. Εντελώς καθαρή. Δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Προφανώς αυτό χαλάρωσε τη λήψη μέτρων από τους κτηνοτρόφους, εφόσον υπήρχε, ας πούμε, αυτή η ασυλία, να το πούμε τώρα, έτσι, όλο αυτό το καιρό. Με αποτέλεσμα λοιπόν κάποιος από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς να αγοράσουν ζώα τα οποία μάλιστα δεν τα αγόρασαν με τη διαδικασία που προβλέπεται. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία όπου τα ζώα εξετάζονται και στον προορισμό,
ναι,
αλλά και στην αφετηρία και στον προορισμό. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτά τα ζώα να έχουν τον ιό, τον οποίο μετέδωσαν και στα ζώα των εκτροφών.
Μάλιστα, κατάλαβα. Πέστε μου, τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους τώρα, γιατί αντιλαμβάνεστε ένας κτηνοτρόφος να έχει ένα εισόδημα και ξαφνικά να βρίσκεται στον αέρα, αν μου επιτρέπετε. Τι προβλέπετε για αυτό σε ένα λεπτό, σας παρακαλώ, γιατί ολοκληρώνεται και ο χρόνος ο δικός μου.
Κοιτάξτε τώρα, η καταστροφή είναι μεγάλη για τους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται με θανατώσεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν αποζημιώσεις και μάλιστα είναι διαφορετικές αποζημιώσεις, πολύ μεγαλύτερες από τις κλασικές αποζημιώσεις του κάθε ζώο. Δηλαδή, που θανατώνεται, αποζημιώνεται από 200 μέχρι 250 ευρώ, αν είναι θηλυκό, και τα αρσενικά φτάνουν μέχρι και τα 350-300 ευρώ.
Ναι.
Υπάρχει σχετική αποζημίωση για τις ζωοτροφές οι οποίες καταστρέφονται, αλλά και για τους υπολείπους νοτρόφους που αναγκάζονται να περιοριστούν μέσα στις εκτροφές τους και να χρησιμοποιούν ζωοτροφές. Όμως η όλη ιστορία, θα πρέπει να ξέρετε, είναι γενικώς καταστροφική για τους ανθρώπους αυτούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναφτιάξουν.
Δεν αναπληρώνεται το ζωικό κεφάλαιο τώρα. Δεν γίνεται εύκολη αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου όταν χάνεται ένα ολόκληρο, ας το πούμε έτσι, κοπάδι εγώ προβάτω. Κύριε Φίλια, σας ευχαριστώ γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ήταν ο Ανδρέας Φίλιας λοιπόν. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ κύριε Φίλια. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, ο Ανδρέας Φίλιας, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και την ραδιοφωνική μας συνάντηση για σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου, σχεδόν 2 λεπτά πριν από τις 10. Στις 10 ακριβώς εσείς θα ακούσετε και εμείς θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος με όλες τις τελευταίες εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις, και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Αλφόνσος Βιτάλης. Από τη Χαρά Γιαννοπούλου που επιμελήθηκε τον ήχο, την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή και τον Παντελή Μάνο, ευχές για ένα όμορφο πρωινό και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.
See you.